بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Qur'onni mavzul qilar ekan, mana hammamiz bilgan mashhur qissa, Ramazonning 27-chi kechasida Xiro g'orida payg'ambarimiz yolg'iz turar ekan, Jibril alayhissalom bir kishi ko'rinishida keldi-da, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, mahkam quchoqlab qo'yib yuborib, "Ey Muhammad, o'qing" dedi. Iso alayhissalom bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lib kelgunga qadar o'tada o'tgan muddati 500 yildan oshiroq vaqt bo'ladigan bo'lsa, 500 yildan beri osmon bilan yer o'rtasida to'xtab qolgan aloqa mana shu muborak kechada tikkalandi. Alloh taoloni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga nozil qilgan birinchi oyatidagi birinchi kalima o'qing degan so'z bilan boshlandi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akrom allazi 'allama bil qalam. علم الانسان ما لم يعلم جبريل عليه السلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخکه قوشاقلاب قویب یوردی ده اوقین ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما انا بیقاره من اوقشتو بلمیم جبرائیل علیه السلام ikkinchi marta مکه سقیب قویوردی ده یعنی اوقین ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم من اوقشتو بلمیم uchinchi marta shunday siqib qo'yardi payg'ambarimizning xati bir mashaqqatga qiyinchilikka kirdi uchinchi marta siqib qo'yib turib o'qing dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimani o'qiyman? Shunda Jabroil alayhissalom Qur'oni Karimdagi birinchi bo'lgan oyatlar mana shu Alaq surasidagi birinchi 5ta oyatni o'qib berdi. Insonni Alaqdan yaratgan, insonni yo'qdan bor qilgan Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. O'qiring va Parvardigoringiz karamli bo'lgan zotdir. U insonga bilmagan narsalarni qalam bilan o'rgatdi. Bugungi suhbatimizning mavzusi ilm fazilati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Jabroil alayhissalom bir necha marta siqib qo'yvorishining hikmati nimada? Mana bitta surani yodlashlikka yoki biror bir oyatni o'rganishlikka kirsak, albatta mashaqqat bo'ladi. Qiylaramiz. Harakat qilamiz, ozgina qiylanganimizdan keyin tashlab qo'yamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qiylanishligidan hikmat shuki, ilm o'qiyotgan odam albatta mashaqqat chekadi, albatta qiylanadi. Bu narsasiz ilm yetishib bo'lmaydi. O'qib nima bo'larding? Bor, bozorga bor. Bor, hunarni o'rgan. Maktabda nima qilasan deydigan odamlar ham oramizda yo'q emas. Ilm deganda siz bilamiz faqat diniy bilimni tushunmasligimiz kerak bo'ladi. Ilm insonni dunyo oxiratiga foyda yoki ziyonni o'rgatadigan narsa ilm hisoblanadi. Mana ilm ikkiga bo'linadi. Farzi ayin bo'lgan ilm, farzi kifoya bo'lgan ilm. Farzi ayin bo'lgan ilm kishi o'zini Robbisini tanishlikka, Alloh taoloning farz qilgan ibodatlarni ado qilishlik uchun zarur bo'ladigan darajadagi ilmni bilishlik farzi ayn. Endi uni ortidagi, undan ziyoda bo'lgan ilmni o'rganishlik farzi kifoyaki, agar boshqa odamlar bu ilm bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ba'zi odamlardan soqit bo'lishligi mumkin. Xo'p, ilm nima uchun kerak? Mana suhbatimizni boshida o'qidik. Yarafa'ullohu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarni va ularning oralaridan ilm bergan kishilarni darajalarini yuqori qilib ko'taradi. Ilmli odamni darajasi Alloh taoloning huzurida yuqori bo'lishligini tushunamiz ushbu oyatda. Ilmini nima uchun o'qiladi? Alloh taolo mana Tofotir surasida aytadi: "Astagfirullah, innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama." Allohdan Allohning olim bandalari ko'proq qo'rqadi. Ilm Allohni tanitadi. Allohni inson qanchalik tanirkan undan qo'rqishligi ham shunga bog'liq bo'ladi. Allohni tanigan odamlar qo'rqadi Allohdan. Allohni kimlar taniydi? Ilmli odamlar. Ba'zida shunday bo'lib qoladiki, ha, hamma ilmli ham qo'rqmayotganligini ko'ryapmiz. Ba'zi bir o'qib bo'lgan odamlar qilayotgan ishini qarasang, o'qib turib o'sha ishni qilgandan ko'ra o'qimasdan yurgan yaxshi ekan degan shuncha bo'lib qoladi. Yaxshilab bilib olaylikki, agar inson bir ilmni o'rgangan bo'lsa, diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, agar mana shu o'rgangan ilmi insonni Allohdan qo'rqishlikka chaqirmayotgan bo'lsa, bu ilm emas. So'zimizni guvohi isbot qilib, Abdulloh ibn Abbosni quyidagi so'zni keltiramiz. Man lam yakhshalloha laysa bi alim. Demek okup, yoklap köp narsanı bilip koyuşlik, peki köp narsanı gapırıp koyuşlik de özüyle ilinmez. Çünkü okup yoklap koyuşlik kesi, bu siz bilmemiz örgeneyken narsanı başa haklardan örgeneyatı. Kim? Allah'dan korkmasa, bu adam alınmaz dedi Abdullah ibn Abbas raziyallahu anh. Kim alın? İki tane sana buladı, üç tane sana buladı, köp bilmiydi. Şu bilgenliğe amel kılıp Allah'dan korku yaptı mı? Demek şu adam alın. Köp okuyan, köp yadlayan, lakin amel kımayken, Allah'dan korkmayken kişi alındır, sablanmıyor. Yani bazı bir kişiler buluşur mümkün, bir ilim okuyan, ilim onun fayda kımayken. Hayatı da onun ilimi barlığı görünmüyordu. Kılayken amelleri de, sülükiyeti de, türmüş tarzı da, ilim okuyanlığı alamadılar, bortası bilinmiyordu. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh aytadı, eğer ilim sizge fayda vermese, demek sizge zarar kıladı. Kendi düşünüş gereği bu sözde. İlim, ana şu dini bilim olsun, halalda haramda oktu haram tanıgenizden ki, şu ilim, haramdan teyişlikke, takvage, ibadetke, yetelemeyekken olsa, bu ilim sizge fayda kılmıyla aksinçe zarar kılardı. Yani oku koyduyuz, bilip koyduyuz, şimdi cevap görüp olasın, bu ilim siz ziyanızı işleydi. Bana ettik, korkmayan adam, ilimli adam da tutablanmıyordu. Bir insan bir ilimde oku koyduyken olsa, lekin şu ilmiga amal qilib Allohdan qo'rqmayotgan bo'lsa, qanday ziyon qilishi mumkin? Bu insonda kibr paydo bo'ladi. Ilm agar insonga singsa, hayotiga bir o'tgan bo'lsa, bu odamni siniq kamtar qiladi. Aksincha, agar bu ilm singmagan bo'lsa, insonni mutakabbirlikka olib boradida, biroq bir narsani gapirsa, bir oyat hadisni gapirsa, men ham bilaman degandaqa buni shuni ko'tarib turaveradi. Ilmiga amal qilmagan odam olim deyilmaydi. Köp bilmeseyem, az yine bilgenliği amal kıyken adam, köp bilmeseyem, alim değilerdi. Çünkü Allah'dan korkmayan adam alim olmasa, demek Allah'dan korkan adam alim olurlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bana meşhur hadis, talab-ül ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimatin. Her bir erkek ve ayolga, musulman bo'lgan erkek ve ayolga, ilim o'rganishlik farzdir. Farz degani, mana amallar 8 ga bo'linsa, farz shunday amalki, qilgan odam farz amallarni savob topadi. Qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Farzni qilmasa bo'laradigan odam kofir bo'ladi. Namoz farz. O'qigan odam savob topadi. O'qimagan odam gunohkor bo'ladi. Namoz o'qimasa bo'laradi degan odam kofir bo'ladi. Aroq harom. Aroqni ichgan odam gunohkor bo'ladi. Ichmagan odam savob topadi. Aroqni halol degan odam kofir bo'ladi. İçki adam kafir bo'lmaydi. Halol degan adam kafir bo'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek. Ilm o'qib nima bo'larding? Ilm kerak emas hozirgi zamonda deyotgan odam Alloh saqlasin. Mana shu hadisni ostiga kirib qolishiga xavfi bor. Siz o'qiy olmayotgan bo'lsangiz ham, siz bolangizni ilmga bera olmayotgan bo'lsangiz ham, nima keragi bor deyishlik to'g'ri emas. Biz bu yerda ilm deganda faqat diniy bilimda nazar tutmayapmiz. Maktabdagi o'qishni ham aytyapmiz. Maktabda o'qib nima bo'ladi deb turib, farzandini maktabdan chiqarib olayotganini bilib qo'ysin-ki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga ochiq xilof ish qilyapti bular. Maktabda o'qishlik kerak. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana mashhur hadislarida utlubul ilma walau bisin degan. Mana maktabda o'qishlikka hujjat nima? Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar dedi payg'ambarimiz. Xitoyda qanaqa ilm bor? Aytinglar-chi. Diniy bilim bormi yo'q? Yo'q. Qanaqa ilm bor? Dunyo ilmi bor. Kimyani bilar, fizikani bilar, ipek ishlab chiqarishi bilar, qo'riqni ishlab chiqarayotgan shular dunyoviy ilmlar miqdorida bor. Payg'ambarimiz o'sha Xitoydan bo'lsa ham, nima qilinglar? Ilm o'rganinglar. Demak, ilm deganda faqat dinni tushunmaylik. Albatta, diniy ilm birinchi o'rinda turadi, orqasidan dunyoviy ilm turadi. Maktabdan bolalarini man qilayotgan odamlar payg'ambarimizni ko'rsatmasiga xilof ish qilyapti. Yaxshilab bilib qo'ysin shu narsani. Chunki Xitoyda diniy bilim yo'q, dunyoviy ilmdan boshqa narsa. Nabi sallallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Muoviya roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Alloh bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, shu kishiga dinni tushunishlikni berib qo'yadi. Namoz o'qiydi 30 yildan beri, nimaligini tushunmaydi. Roza tutadi har yili, hikmatini bilmaydi. Qur'on eshitadi, ma'nolarga tushunishlikka harakat ham qilmaydi. Dinni tushunmaydi. Hamma qilayotganligi uchun qilaveradi. Bu odamda yaxshilik yo'q. Allah yaxshi ko'rgan bandasiga dinni fahmlashlikni beradi. Ali roziyallohu anhu Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana muttafakun aleyh bu hadis. Aytadı ki: "Favallahi la en yahdiyallahu bike raculan vahidan hayrun min humurin ni'am." Hammamız mana savobli amallarni qidirib yuribmizda, qaysi savob qilsak ko'proq bo'ladi? Qaysi ish bizga boshqa ishdan ko'ra ko'proq savobni olib keladi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdiki: "Ey Ali, bir kishini Alloh siz tufayli hidoyat qilib qo'ysa, ya'ni Alloh bugun hidoyat qilish kerak edi shu bandasini, siz sabab bo'lib qoldingiz. Siz uchun quyoshni nuri tushgan narsani hammasidan ko'ra yaxshiroq shu ish." Boshqa voyatlarda qizil tuyadan ko'ra yaxshiroq deydi. Bir kishi ikkinchi kishini islomiga sabab bo'lishiga albatta ilm kerak bo'ladi. Ilmli bo'lishi shart da'vat qilayotgan odam. Chunki nimani da'vat qilayotganligini bilsin. Kishida ixlos bo'lishiga eng zarur narsa. Savobli amal qilishidan bo'lib insonda qalbida faqat Alloh uchun degan niyat bo'lishi kerak. Bu ixlos deyiladi. Lekin ixlosdan burundan bitta narsa turadi. Bu ilm deyiladi. Mashhur hissa. Ayiq o'zini xo'jayinini uxlayotganda o'tirib, qo'rlab o'tiribdi o'rmonda. Yoshligidan ayiqni olgan, tarbiya qilgan, o'ziga qorovul qilib olgan. Xo'jayin o'rmonda uxlasa, boshqa yirtqich hayvonlarni keltirmaydi, ayiq qo'rib o'tiradi egasini. Ixlosi bor xo'jayinida, yaxshi ko'radi. Lekin ayiq bir marta pasha kelib betiga qo'ndi xo'jayinini. Xo'jayinini bezovta bo'lishini xolamadi, pashani bir marta haydadi ayiq. Pasha yana aylanib qaytib kelib qo'ndi. Ikkinchi marta haydadi ayiq. Ayiq ketdi. Uchinchi marta kelganda bu pasha o'ldirmasam xo'jayinni bezovta qiladi dedi da qo'liga katta xarsang toshni oldi, poylab turdi. Pasha keldi, xo'jayinni boshiga qo'yganda pashani qo'shib xo'jayinni tosh bilan o'ldirib qo'ydi. Mana shu ishi bilan ayiqda ixlos yo'q deb ayta olasizmi? Ayiqda albatta ixlos bor. Xo'jayiniga bo'lgan muhabbatidan o'ldirdi pashani. Lekin ayiq bo'lganligidan, ilmidan, fahmdan bexabar bo'lganligi uchun foyda emas, ziyon qilib qo'ydi. Xuddi shunga o'xshagandek, biz nima ish qilishligimizdan burun mana shu narsaning ilmini bilishimiz shart. Chunki Alloh taolo o'qing deyapti. Ilm o'rganing deyapti. Hidoyatiga sabab bo'lishi uchun birodarlar ilm kerak bo'ladi. Ilm bu Alloh taolo buyurgan birinchi ibodat deb aytdik. Mashhur bo'lgan hadis Imom Buxoriy rivoyati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Qaysi bir uyga deydi. Allohning uylaridan bir uyda odamlar to'plansa, Allohning kitobini o'qib o'rgansa, o'zaro muzokara qilib dars qilsa, bu uyga Alloh taolaning rahmati yog'adi. Farishtalar bu uyni o'rab oladi. Allohning xotirjamligi tushadi." Farishtalar mana shu majlisda o'tirganlarda bitta-bitta ismlarini yozib Alloh taolaning huzuriga ko'tariladi va ular haqida xabar beradi. Bu mashhur hadis. Alloh subhanahu va taologa falon bandalar falonchining uyida o'tiribdi, seni zikr qilishyapti. Alloh so'rar ekan, bu ilm o'rganayotganlar nimani orzu qilyapti? Parvardigori seni jannating. Alloh bilyapti nimani orzu qilayotganini bu ilmni o'qiyotganlar. Jannatni ular ko'rganmi? Bu hadis. Yo'q, ko'rmagan. Agar ko'rganda qanday bo'lardi? Jannatga bo'lgan shavqlari yana ham ziyoda bo'lardi. Ular nimadan panoh so'rayapti? Alloh biladi, lekin farishtalardan eshitib qolyapti. Seni do'zoqingdan qutulishingni xolayapti. Ular do'zoqni ko'rganmi? Yo'q, ko'rmagan. Agar ko'rganda qanaqa bo'lardi? Undan panoh so'rashi yana ham qattiqroq bo'lardi. Guvoh bo'linglar dedi Alloh. Shu majlisning ulug'ligidan ularni hammasini gunohlarini kechirdim dedi. Ilm majlisini fazilati shunday ulug' ibodat. Shunda Parvardigor bir bandang uyaga o'zini bir hojati bilan kelgan, ilm uchun kelmagan, uni ham kechirasanmi desa, bu majlisni fazilatidan ana shu odamdan mahrum bo'lmaydi, uni ham gunohini kechirdi. Adashib kirib qolgan odam ilm majlisiga gunohlari kechirilib ketsa, niyat qilib kelgan odam qanday bo'ladi? Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis muttafaqun alayh: "La hasada illa fitnatayn." Mana hasad degan darsni o'tganmiz. Hasad bilan havasni farqi bor. Payg'ambarimiz ikki xil odamga hasad qilish mumkin deydi. Bu yerda hasad havas ma'nosida. Hasad bilan havasni qisqacha farqi. Hasad ro'barangizda turgan odamda bor ne'matni yo'q bo'lib sizga o'tib qolishini xohlashligingiz hasad. Ro'barangizda turgan odamdagi ne'matdagi ne'mat sizda ham bo'lishligini xohlashligingiz havas. Endi havas ham mumkin emas deydi payg'ambarimiz. Faqat ikkita odamga havas qilish mumkin. Rajulun atahullohu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Alloh bir bandaga pul bergan, shu pulini Allohning roziligi yo'lida sarf qilishdan to'xtamaydi. Va rajulun atahullohu hikmata taqvo yaqdi biha va yuallimuha. Ikkinchi bir odamni havas qilish mumkin Allohga ilm bergan, shu ilmi bilan hukm qiladi va shu ilmini odamlarga o'rgatadi. Undan boshqa hech kimni havas qilib bo'lmaydi. Qaraylar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boyni pulini havas qilishda aytmayapti. Shu pulini Allohning roziligida sarflayotgan joyini havas qilishda aytyapti. Ilmli odamni ham havasini havas qilishda aytmayapti. Shu ilmini amal qilib ilmiga, odamlarga o'rgatayotgan joyini deyapti. Chunki sizga o'sha pulni bersa shunday qila olasizmikan? Yoki sizga shu ilmni bersa takabbur bo'lib ketmasmikan siz? Havas qilinadiganlar ikkita: ehsonli boy va ilm o'rgatayotgan olim. Mashhur hadis imom Muslim rivoyati Abu Hurayradan rivoyat qilingan: "Iza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath." Odam balosi o'lar ekan, hamma amali to'xtaydi. Savobi ham, gunohi ham. Faqat 3ta amali bor, o'lgandan keyin ham insonga savob borib turadi shundan. Birinchisi sadaqatun jariya. Odamlar foydalanib turgan bir sadaqasi. Ko'prik qurgan, yetimxona qurgan, bir maktab qurib bergan, shifoxona qurgan, odamlarga manfaati tegib turadigan sadaqasi bor. To' shu bino yo'q bo'lib ketguncha qabrda yotib, uni savobidan foydalanib yotadi. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Yoki odamlarga bir ilm o'rgatib ketgan, shu ilmidan odamlar foydalanyapti. Yana qatratamiz, dunyoviy ilm ham keladi bunga. Ha, bir odam optog'ni yorug'ligidan to'q chiqarishni o'rgatib ketdi odamlarga. Ilmmi bu? Odamlar foydalanadigan ilmmi? Demak, ajr bor bunga. Albatta, diniy bilimda biz shumomaylik bu narsa. Xitoydan nima o'rganamiz? Xitoydan dunyoviy ilm deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va avvalatun solihun yad'ullahu. Orqasidan borib turadigan uchun savob eshigi bu orqasidan kishi o'lgandan keyin orqasidan qiladigan solih farzandining duosi. Mana Abu Dardo roziyallohu anhu aytadi, kechasi bilan qiyomil laylda turib uxlamasdan ettamangacha qiyomil layl qilib chiqqandan ko'ra bitta masalani ilm orqali o'rganib hal qilib olganim menga afzalroq deydi. Kechasi bilan namozda turgan odamdan ko'ra bir soat ilm o'rgangan odamni savobi ko'proq bo'ladi. Qasinisi oson. Basra ahli to'planishida bir suhbatda talashib qolishdi. Ba'zilar aytdi, ilm afzal desa, ba'zilar aytdi, mol-u dunyo afzal. Shunda Abdulloh ibn Abbosga elchi jo'natishdi. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu oldiga kelib, ana shu elchi aytdiki, biz basralilar ilm afzalmi yoki mol-u dunyo afzalmi degan mavzuda talashib qoldik. Qaysinisi afzal dedi? Ilm afzal dedi. Elchi, hop shu gapni biz aytaman, hujjat talab qilsa nima deydi desa, aytadi. Ilm anbiyolardan, payg'ambarlardan qolgan meros. Pul esa, mol esa Firavn, Qorunga o'xshaganlardan ham qolgan ilm, boylik. Ilm seni qo'rg'ilaydi. Sen boylikni qo'rg'ilaysan. Ilmni Alloh taolo faqat yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Mol-u dunyoni esa yaxshi ko'rganiga ham beraveradi, yomon ko'rganiga ham beraveradi. Ba'zida yomon ko'rgan bandasiga ko'proq berib qo'yadi. Ibn Abbos davom etadi. Mol-u dunyo sarf qilinsa ozayadi, lekin ilm sarf qilinsa ko'payadi. Mol egasi o'lishi bilan odamlar bu mol egasini eslamay qo'yadi. Lekin ilm egasi vafot qiladigan bo'lsa, uni ismi nomi bir necha asrlargacha zikr qilinadi. Mana Buxoriy, Termiziy deyapmiz-ku, Imom Navaviy. Qancha o'tib ketdi bo'ladi o'lganiga. Lekin ismlarini aytganda Alloh o'z zotlarini rahmat qilsin deyapmiz. Qancha boylar o'tdi. Lekin hammasi zikr qilinadimi? Mol egasi har bir topgan puliga javob beradi. Har bir sarf qilgan puliga javob beradi. Lekin ilm egasi shu ilmini o'rgatgan bo'lsa, shu ilm o'rgatishlik yo'lida aytgan har bitta so'ziga ajr oladi. Har bitta so'zi uni ilm darajasini, Allohning huzuridagi martabasini ko'taradi. Mana shu sabablarga ko'ra dedi Abdulloh ibn Abbos, moldan ko'ra ilm afzal dedi. Abu Dardo roziyallohu anhu, odamlar ikki xil bo'ladi dedi. Yo ilm o'qiyotgan, o'qitayotgan bo'ladi, yo boshqalar bo'ladi. Ikkinchisi yaxshilik yo'q. Inson yo olim bo'lish kerak, yo ilm o'rganuvchi bo'lish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda mashhur hadis: "Kun alima aw mutaallima aw mustamiya aw muhibban va la takun hamisa illa fatahlak." Yo olim bo'ldi, yo ilm o'rganuvchi bo'l. Yo o'rgangan vaqtingiz bo'lmasa eshituvchi bo'l, hech bo'lmasa. Mikrofonga qo'yib qo'yasiz, telefonga yozib olasiz, xolos eshituvchi bo'l. Endi eshitgani ham vaqting bo'lmasa yaxshi ko'ruvchi bo'l. Bora olmayapsan darsga, masala eshita olmayapsan, ilm o'rgana olmayapsan, eng kamida shu ilmni yaxshi ko'ruvchi bo'l. Beparvo bo'lma degani beshinchisi. Beshinchisi bo'lma, halok bo'lasan. Ilmga beparvo bo'lma deydi. Ilmga beparvo bo'lgan odam halok bo'lishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis orqali aytilgan. Luqmon hakim o'zini o'g'liga nasihat qilar ekan, "Ey o'g'lim," dedi. "Ulamolarning majlisiga qisilib bo'lsa ham, tiqilib bo'lsa ham kirib o'tiring. Chunki Alloh taolo osmondan tushgan suv bilan yerda tiriltirganidek odamlarni qalblarini olimlarning suhbati bilan tiriltiradi," dedi. Mana shu majlisga kelganlar hozir hammasi o'ziga yetarli, xursandchiligi bor, muammosi bor, haqqi bor ololmayotgan, qarzi bor, hammasi g'ami bilan kelgan. Lekin yarim soat Allohda zikr bo'lgandan keyin qarabsizki hammasi qalbi bir xil bo'lib qoladi. Nimaga? Vallazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana va ala robbihim yatavakkalun. Meni bandalarim deydi Alloh. Agar Allohni eslatsa ularga vajilat qalblari yumshaydi. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu Allohning oyatlarini o'qib bersang zadatuhum imana iymonlarga iymon qo'shiladi. Keyin nima deydi? Va ala robbihim yatavakkalun. Allohga tavakkal. Haqiqatan men nima qilyapman, Alloh aytgan bo'ladi-yu. Men sababini qilyapman deydi-da, xotirjamlikni topadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalblar Allohni zikri bilan xotirjamlik topmaydimi deb Alloh so'rayapti. Insonda chanqog'i suv bilan qoladigan bo'lsa, insonda qalbini chanqoqligi Allohni zikri bo'ladi. Allohni zikri bo'lgan joyda hammaning qalbi bir xil orom oladi. Agar bu qalb g'ofil bo'lmasa, Alloh muhrlagan bo'lmasa. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ikki xil odam to'ymaydi deb aytadi. Pul qidirayotgan odam to'ymaydi, ilm qidirayotgan odam to'ymaydi. Endi bu ikkovini to'ymasligini ko'ring. Abdulloh ibn Mas'ud aytadi, boy moli dunyo qo'ygan kishi, moli dunyosi ko'paygan sari Allohdan norozilik sifati ziyoda bo'lib boradi. Kalla innal insana layatgho arrohu istagna. Ko'rmaysiz insonni dedi. Dunyosi ko'paygan sari tug'yonga ketayotganligini ko'rasiz buni deydi. Hayotda misol aytish hojati yo'q. Puli ko'paydimi? Yana. 4 sotga yetayotdi, 6 sotga. 1 etaj yetayotdi, 2 etaj. Bitta mashina yetayotdi, 2 ta. Hatto 1 yilda uyini 3 xil remont qiladiganlar ham eshitib qolyapmiz. Chunki yangicha remont chiqdi desa, buzib tashab turib, bu tug'yon bo'lmaydimi bu? Haddini oshirib bo'lmaydi. Demak, dunyo qo'ygan odam dunyosi ko'paygan sari tug'yoni ziyoda bo'ladi. Ilm qo'ygan kishi esa ilm o'qigan sari, ilmi ko'paygan sari sinvligi va Allohni bergan kuniga rozilik sifati ziyoda bo'ladi. Chunki Allohni tanigani sari, Allohga yaqin bo'lgani sari hidoyat degan ne'matini Alloh juda ko'p bandalarga bermaganligini ko'rgandan keyin albatta rozi bo'ladi. Tarixda avvalgi o'tgan ummatlarning holidan xabardor bo'lgandan keyin o'shilarni qatorda qilib qo'ymaganiga Allohga hamd aytadi. Ilmi ko'paygan sari inson rozi bo'ladi, dunyosi ko'paygan sari inson tug'yonga ketadi. Abdulloh ibn Mas'udning so'zi. Endi shuncha ilmli odam turibdi, sen o'qib nima olarding bolam, bax, xuddi top. Shuncha ilmli odam. Ko'p ilmli odam. Qori ham bor, mulla ham bor degan odamlar bo'lsa, eshitib turaylik. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida mana yosh bola edi. Vafot qildi. Ansonlardan bo'lgan bitta kishi bilan gaplashib turib aytdiki, "Birodar dedi, yuring dedi. Hozirgi zamonimizda dedi, payg'ambarimizning sahobalari ko'pi tirik. Shular hali ketib qolmasdan turib, shulardagi ilmni olib qolaylik." Desa haligi ansori aytdiki, "Ey Abdulloh dedi, nima qilasiz? Bu narsadan avorolib, shuncha ilmli odam turibdi-yu dedi. Ya'ni payg'ambarimizning sahobalari ko'p. Sizni bu harakatingizga kim ehtiyoji bor? Deb qo'yoring dedi. Ibn Abbos bu kishini qo'ydida sahobalarni bitta-bitta yurib, kimisida qanaqa ilm bo'lsa o'rgandi. Abdulloh ibn Abbos o'zi haqida rivoyat qilib aytadi, Bidoya va Nihoya kitobida keltirilgan. Men dedi, payg'ambarimizdan bitta sahoba falon hadisni bilar ekan desa, borardim-da eshigining tagida o'tirar edim. To'nimni tayib yoqib o'tiraman, shamol kelib yuzimga turpoqni qum duradi, hamyog'im chang bo'lib ketadi, o'tiraman dedi. Qaranglar, Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimizning amakisining o'g'li, eng xabrul umma bo'lgan kishi ilm biladigan sahobani eshigining tagida o'tiradi. Chaqirmayapti, chiqishini kutib o'tiribdi. Meni dedi, hammasi yaxshi ko'radi sahobalar dedi. Eshikni shunday ochib chiqardida, "Ey Rasululloh amaki ochasi, nima bu yerda o'tiribsiz qiynalib? Bir og'iz aytsiz, men borardim oldingizga" desa, "Bu ilmni olishlikka kelgani men ko'proq haqliman. Nima endi qora aka, o'qigansan keyin o'qitasizlar bizga. Nima o'qitdilar ilmni? O'qitasizlar, nima? Bizga gapirmasa, senga shunga eshitib qolamiz-da. Bizga gapirmasangiz kimga gapirasiz? Birodarlar, ilm sizni istab kelmaydi. Siz ilmni istab borasiz. Abdulloh ibn Abbos o'tiribdi eshik tagida. Shunday asnoda juda ko'p ilmni o'rgandi va bir zamonlar o'tdi, sahobalar juda ko'pchiligi vafot etdi. Abdulloh ibn Abbos shunday ilm to'plandiki, eshigini tagida odamlar kilometrlab uchib turadigan bo'ldi. Haftaning 7 kunini 7 xil ilmga bo'lib qo'ydi. Bugun Qur'on tafsir haqidagi ilm beriladigan kun. O'tiradi odamlar 200-300 odam eshigida. Ertasi kuni fiqhdan, aqidadan. Shunda ilm to'plangandan keyin odamlar shunday to'planib eshigida o'rganganligini ko'rgan hali kishi Ibn Abbos mendan bari to'g'ri ish qilgan ekan dedi. Shuning uchun sen o'qib nima bo'lar? Qadam bilasiz ehtimol sizni boringizdan shunga bir olim chiqar. Siz eshigini yopib qo'yapsiz, bor, pul topdi. Bolada o'qishlikka layoqat bormi? Xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin ilm. Ilmga rag'bati bormi? Yo'laylik, chunki payg'ambarimizning buyrug'i bu. Xitoydan bo'lsa ham ilm o'rgangan, o'rgan degan. Vaqtimiz ozroq qolyapti, lekin ozgina narsa bor edi. Mana qisqaroq gapirishganimizdan shu bilan darsimizga nihoyasamiz. Ibrohim Balxiy Xorosoniy o'zini shogirdi Xotim al-Asamdan, "Mana meni uyimda necha yildan beri ta'lim olyapsiz?" dedi. Shogird aytdi, "30 yildan beri." 30 yilda nimani o'rgandingiz desa, 8 ta narsani o'rgandim. 8 ta masalani o'rgandim dedi. 30 yil meni umrimni yarmini men bilan birga o'tkazib turib, bor yo'g'i 8 ta masala o'rgandingizmi? Ilmda bu 8 ta ilm. Desa, "Ya'ni ustoz, o'rgangan narsam shu 8 ta, yolg'on gapirgim kelmaydi" dedi. "Nimani o'rgandingiz?" dedi. Diqqat qiling, 30 yillik umrida 8 ta masalani o'rganibdi. Birinchisi, mahluqotlarga qaradimda hammasi nimanidir yaxshi ko'rar ekan. Shu yaxshi ko'rganini orqasidan quvur ekan. Lekin odamlar yaxshi ko'rgan hamma narsasi inson o'lganda yerda betta qolib ketar ekan. Men o'zimni yaxshi ko'rgan mahbubimni savobli amallarda tushundim. Savobli amallarni istadim, qabrga men bilan birga kirar ekan. Birinchisi, ikkinchisi. Alloh taoloning "Vamma man xofa maqoma robbihi va naha nafsan anil hawa." Kim Allohning maqomidan qo'rqib, o'zini havosini nafsidan tiygan kishi ya albatta Alloh taoloning jannatul ma'vosi bor degan oyatni o'qidim. Va ikkinchi o'rgangan narsam havoni, o'zimi havoy nafsimi xohishlardan tiyishni o'rgandim. Nafsimi havodan tiydim, nafsim Allohning ibodatiga bo'yinsin dedi. Ikkinchisi nafsimni tiydim dedi. Uchinchisi har bitta inson dunyoda qadrli deb bilgan narsasini to'plar ekan, jamlar ekan. Va Alloh taoloning oyatini o'qidim. Ma indakum yanfad va ma indallohi baq. Sizlardagi to'plagan hamma narsalar bir kun yo'q bo'lib ketadi. Allohning huzuridagi narsa abadiy qoladi. Allohning oldiga olib ketadigan narsaninglar jamg'ardim. Men uchun qadri bor narsa Allohning huzuridagi o'tadigan narsa. Savob to'pladim dedi. To'rtinchisi. Odamlar dunyoda puli bilan, ota-bobosi bilan, chiroyi bilan, quvvati bilan, amali bilan faxrlanar ekan. Men Alloh taoloni inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning eng hurmati balatinglar, ko'proq qo'rqaninglar degan oyatni o'qidim, shunga amal qildim. Men nasl-nasabim bilan ham, pulim bilan ham, chiroyim bilan ham faxrlanmadim. Taqvoga intildim, chunki Allohning huzuridagi eng hurmatli banda taqvoli ekan. 5-inchisi. Mahluqotlar bir-birini o'ldirar ekan. Bir-biriga ta'na berar ekan. Bir-birini g'ibat qilar ekan. Sababini bilsam, hasad qilishar ekan bir-biriga. Hasad nimadan? Alloh narigi bandaga ko'proq ne'matni berganligidan norozi bo'lganligi uchun hasad qiladi. Men Allohning quyidagi oyatini o'qidim. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Insonlarning dunyodagi hayotini biz taqsim qildik, deyapti Alloh. Uni boy qilgan, seni kambag'al qilgan Alloh. Hasad qilmadim. Allohning taqsimini nima qildim? Rozi bo'ldim. Ko'ra olmaydi odamlar bir-birini. Oltinchi o'rgangan narsa nima bo'ldi? Odamlar bir ikkinchisiga dushmanlik qilar ekan. Meni dushmanim bitta ekan, shayton ekan. Odamlarni hech qaysiga dushmanlik qilmadim, chunki shayton ekan meni dushmanim, odamlar emas. Men deb g'irtmagimiz ham, endi aka do'st dushmanni oldi hijob qilmang dedi. Ya'ni do'sti ham odamlardan uni, dushmanlari ham odamlardan. Alloh taolo nima degan edi? Inna shayton lakum adu, fattakhiduhu adu. Sizlarning dushmaninglar yagona, bu shayton degan edi. Shaytonni dushman qilib olinglar degan edi. Meni dushmanim yo'q shaytondan boshqa dedi. 7-inchi o'rgangan narsam dunyoga kelganki odam bir tishdan non uchun mehnat qilar ekan. Luqma uchun halolga haromga kirar ekan. Men Allohning quyidagi oyatini o'qidim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Yerde ömelegen ki canavar var, rızkı Allah'a koyuyor, zimmesi de dedi. Menem de şu canavarlardı bittesin ama. Demek ki menem rızkım Allah'a zimmesi geyken, rızk hakkı da kankımadım dedi. Sekizincisi, hamma nime gelir suyanarken. Kim puluge, kim otasige, kim ülpatige, kim apogen kömürüge. Yaxshiyam ko'mir olib qo'yganim, qimmatlab ketdi. Bu yil qishda sotmaymiz. Xudo xolasa nimaga? Ko'mir olib qo'yamiz. G'o'zapoyani ya'ni qarangki, biz shu ozgina dunyo matoimizga suyanamiz. Ha, falonchi oshnam bor, bitta telefon qilsa nima qilib beradi? Olib kelib beradi. Alloh taolo aytibdi, "Va man yatavakkal alallohi fa huwa hasbuhu." Odamlar bir-birlariga suyanayotganda yoki bir narsalarga suyanayotganda men faqat Allohga suyanish kerakligini tushundim. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Alloh bu bandasini hisobiga o'zi kifoya qiladi. Mana shu 8 ta narsani o'rgandim dedi. Ibrohim o'zini shogirdi Xotimga aytadiki, "Bolam dedi, men Tavrot, Injil, Zaburni o'qidim va mana shu to'ralar va Qur'onni, to'ralar kitobdagi hamma ma'nolar mana shu 8 ta oyatda jamlanadi. Haqiqiy ilmni o'rganibsiz" dedi. Xulosa qilamiz. Birinchisi, insonga eng yaqin mahbub uning hasanotlari. İkincisi, nafsini havadan tiyishligi. Üçüncüsü, Allohning huzuridagi narsa boqiy, dunyodagi narsa foniyligini bilishlik. To'rtinchisi, eng hurmatli banda taqvodor bandaligini bilishlik. Hasadgo'y bo'lmaslik, chunki Allohning taqsimiga rozi bo'lish kerak. Oltinchisi, shayton insonning yagona dushmani. Insonning dushmani bitta, shayton. Yettinchisi, rizq Allohdan ekan. Sakkizinchisi, Allohga suyanishlik kerak ekan. Mana shu oyatning 8 ta narsa ilm o'qigan, 30 yil ustozdan ta'lim olgan odamda bor. Ilmni bir chekiga surib qo'yayotgan, hozirgi zamonda ilm o'qishni kerak emas. O'qib nima bo'larding? Palonchi o'qiganlarni ko'rdim, deyotganlar yaxshilab bilib olsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam erkak ayolga ilm o'rganishlik farz degan. Xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin. Islom Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mana oyatlar nozil bo'ldi. Birinchi nozil bo'lgan oyatlar Iqro bismi robbikallazi xalaq. Sizni yo'qdan bor qilgan, alaqdan yaratgan, karim bo'lgan Parvardigoringiz nomi bilan o'qing dedi. Islom siz bilan bizni ilm olishlikka, ta'limga buyuradi. Alloh subhanahu va taolo eshikka murojaat qilgan maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lsin. Aqulu qawli